Velkommen, god aften til alle lytter til Radio Shalom på 84,6 MHz eller på vores hjemmeside, som er radioshalom.dk. I studiet som altid har vi verden Benjamin Katz og de to tilhængere hans programmer, Mario Hein og Shai Gabay, og en gæst, der hedder Arun Dondale. Vi kommer til at snakke om emner som menneskehedens generaltilstand og samfundsmæssigt og politisk udvikling i den vestlige verden, lidt omkring religion og regionale krig, og om teknologi og videnskab. Så god aften til Benjamin Katz, og du vil introducere dit emne i aften.
Ja, vi har jo valgt denne gang et program, som skal belyse fra forskellige aspekter verdenssituationen, og måske også et forsøg på at finde ud af, hvor fører vejen hen. De forskellige aspekter, som vi skal præsentere i dag, det bliver nok politisk, globalpolitisk, og bliver det religiøst, ideologisk, og så bliver det teknologisk og videnskabeligt, og så snakker vi også om den menneskelige tilstand i den moderne samfund. Så det bliver fire emner, som vi kommer til at diskutere i løbet af det program der. Ikke? Ja. Jeg vil gerne starte med at sige en ting. Altså, hvis man kigger på den menneskelige historie, så har det aldrig været utopier om vi bevæger os mod en lysende fremtid, og så var det dystopier. Ikke? Og jeg vil gerne ligesom præsentere nogle utopier og dystopier, som har eksisteret i det sidste århundrede, og sige, om de er stadigvæk relevante til vores tid. Den første aldel af det 20. århundrede, så to konkurrerende fremtidsvisioner fra de britiske forfatter Aldous Huxley og George Orwell. Ja, de var miskendte. George Orwell kom med sin yngre end Huxley og hans dystopisk roman 1984, ikke? Er miskendt, mere kendt end Huxleys Brave New World. Han skrev jo bogen der 1984 i skyggen af Hitler, Mussolini, Stalin. Og bogen viser en verden styrt af et oligarkisk diktatur med evig krig, om sig gribende regeringsovervågning og uophørlig offentlig sindskontrol. Brave New World, ikke? Som foregår i 2540 efter Kristus, bliver udgivet i 1932, og det præsenterer et andet syn. Den amerikanske forfatter Neil Postman satte disse to fremtidssyn mod hinanden i forhold til hans klassiker Amusing Ourselves to Death, hvilket er også en bestemt måde at anskue fremtiden på, ikke? Som af den udkom i 1985, ikke? I dette arbejde, som han skrev, hævdede Postman, at TV ved at udtrykke idéer gennem visuelle billeder reducerer politik, nyheder, historier og andre seriøse emne til underholdning. Det vil sige, han præsenterer en anden opfattelse af, hvad er det, vi er udsat for. Ikke? Han var bekymret for, at kulturen ville falde, hvis folk bliver et publikum og deres offentlige forretning i en farseagtig handling. Det vil sige, at vi bliver ikke aktivt engageret i forløbet. Ikke? Så vi i det sidste århundrede holdt øje med om 1984, Orwell, om det vil gå i opfyldelse eller ej, ikke? Så man kan sige på en eller anden måde, at noget Altså i den vestlige verden, den liberale demokrati, er den ikke gået i opfyldelse. Men der er jo selvfølgelig rundt omkring i verden regeringer, som i virkeligheden lige var ganske udmærket op til Orwells
vision.
Ja. Vision, ikke? Ja. Men vi havde glemt det ved siden af Orwell, mørke vision, ikke? Hvor mennesker bliver undertrykt og bliver gjort til slave, ikke? Eksisterede lidt, lidt en anden vision, som også lige så skræmmende, er Aldous Huxley, Brave New World, ikke? I modsætning til almindelig tro, selv blandt de uddannede, profeterede Huxley og Orwell ikke det samme. Det ved vi nu ikke. Orwell advarer om, at vi bliver overvundet af en ekstrem påtvungen undertrykkelse. Men Huxley i hans vision kræver ingen storebror. Det er ikke nogen, som kontrollerer mennesker. For folk deres autonomi, modenhed og historie. Som han så det, vil folk komme til at elske deres undertrykkelse. Til at få guder, de teknologier, der ødelægger deres evner til at tænke. Det vil sige, det bliver altså gennem noget sødemidler, ikke? Mm-hmm. Det Orwell frygtede var dem, der ville forbyde bøger. Hvad Huxley frygtede var, at der ikke ville være nogen grund til at forbyde en bog, for der ville ikke være nogen, der læser i en bog, ikke? Orwell frygtede dem, der ville fratage os information. Huxley frygtede dem, der ville give os så meget, at vi ville blive reduceret til passivitet og egoisme. Man kan godt se, at begge to har haft ret på en eller anden måde, ikke? Mm-hmm. Orwell frygtede, at sandheden ville blive skjult fra os. Manipulation, bla bla bla. Huxley frygtede, at sandheden ville blive druknet i et afhav irrelevans. Så, og det eksisterer begge to, det må man altså sige, ikke? Orwell frygtede, at vi vil blive en fangeskabskultur. Huxley frygtede, at vi vil blive en triviel kultur, optaget af en eller anden ekvivalent til feeling, og hvordan jeg har det, selvrealisering, ja. Alt den slags ting. Ikke? Som Huxley bemærkede i Brave New World, undlod de civile med mennesker og rationalister, til at være klar, og indsige, at man kan være undertrykt, også ved at ligesom give mennesker det, de vil, underordning, bla 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 bla, ikke? Ja. I 1984 tilføjede Huxley, kontrolleres mennesker ved at påføres smerte. De påfører smerte til hinanden, eller de bliver påført smerte, ikke? I Brave New World styres de ved at skabe fornøjelse, nydelse, glæde. Kort sagt, frygtede Orwell, at det vi hedder, vil ødelægge os. Huxley frygtede, at det, vi elsker, vil ødelægge os. Så hvem er ret, og om det er andre aspekter i forhold til, hvordan vores civilisation vil udvikle sig. Værsgo, Mario.
Ja, jeg synes, at vi skal lige høre et stykke musik, og vi skal høre The Kinks' 20th Century Man.
Disillusion. I'm a 20th century man, but I don't want said she can't understand me. She can't see my motivation. Just give me some security. I'm a paranoid schizoid, but I double twin syndrome. You keep all your smart button writers. Give me William Shakespeare.
Okay. Yeah, yes.
Okay. Jeg tager udgangspunkt i det, du lige startede om, og det er især Aldous Huxley og hans, skal vi sige, fremtidsvision, som i høj grad er blevet til noget i Vesten. Vesten er netop præget af vores sociale medier, hvor vi bliver bombarderet med irrelevant information, og hvor alle kan leve i deres små
bobler,
selvbekræftende bobler. Og det er nok en af de store problemer omkring vores udvikling. Det er, hvad Lash kaldte den narcissistiske, selvcentrerede kultur, som i høj grad er blevet bygget op og især blevet accelereret i det, vi ser omkring de sociale medier og den måde, de promoverer individualisering, og hvor vi alle sammen kan finde vores niche, fordi det er altid nogen, der deler vores synspunkter, og dem kan vi finde på Facebook eller andre medier, Twitter osv. osv. Men det er et kæmpestort problem forbundet med det der, fordi det bidrag til fragmentering og isolation i vores samfund. Og nedbrydning af de traditionelle værdier. Så her ser vi, i hvert fald på det politiske felt, så har vi en masse, der snakker om, hvad man kunne kalde et ud fra et humanistisk, måske samtidig venstreorienteret udgangspunkt, som promoverer de her tendenser. Mens du har et mere konservativt, måske i nogen grad mere reaktionær holdning, som tager skarp afstand fra det og prøver at fastholde mere traditionelle værdier. Mm-hmm. Og det ser vi selvfølgelig også udtrykt i omkring indvandring, og især nogle grupper af indvandrere, som fastholder deres familiestruktur osv., på trods af, at de er et
åbent samfund.
Et åbent samfund, som det danske samfund er. Og de her ting kommer selvfølgelig også, de her teknologiske udvikling, kommer til at påvirke den måde, vi har relationer på. Altså, relationerne er i stigende grad noget, der sker via sociale medier. Mm. Og det kommer til at have stor betydning for den måde, vi betragter hinanden, og hvordan vi skaber sociale fællesskaber, fordi der ligger selvfølgelig et stort potentiale i det.
Altså, mm-hmm. Hvorfor nogle potentiale?
Et potentiale at skabe bånd på tværs af
ja, denne grupper, ja, som har et eller andet fælles nævnet, som de deler sig med.
Men det opløser også fællesskabet, det store fællesskab.
Præcis, mm-hmm. og man kunne sige også, at det kødelige bliver opløst. Og det her er et problem, fordi hvis vi kigger på demografien, især i Vesten, men det viser sig også i Kina og andre steder, så har vi faldende fødselsrater. Mm-hmm. Og der afstedkommer en hel masse konsekvenser. For eksempel omkring sundhedsvæsenet. Det er et stort debatemne lige for tiden i Danmark. Hvad skal vi gøre med sundhedsvæsenet? Det skal have flere penge, ja. Men de har brug for flere mennesker.
Yeah.
Ikke? Og det er for få mennesker til at udfylde alt det behov, det er. Og så samtidig har vi sagt nej til indvandring. Mm-hmm. Eller ret sagt, i Danmark har man begrænset det til en vis grad, men vi har brug for indvandring. Hele Europa har brug for indvandring.
Hvorfor ikke robotter?
Ikke? Jo, men nu, vi er ikke der endnu. Vi er ikke der endnu. Ja. Men det får vi høre om lidt. Ikke? Men i alt det her, så har vi også en anden problematik omkring nulvækst, forbrugerisme og forbrugerismens konsekvenser. Og Lash mener, at forbrugerismen er hovedårsagen. Mm-hmm. Ikke at vores børn bruger tablets og så videre, men at de ser sig selv som objekter i et forbrugersamfund, mm-hmm. hvor de er til køb og salg og så videre og så videre. Så hele det, skal vi sige, den menneskelige aspekt af relationer bliver træder mere og mere i baggrund, og i stedet for har vi en pseudo virkelighed, der træder i stedet for og kommer til at fylde for meget. Og det har igen konsekvenserne, som er betydelige og politisk krævende, det er mistrivsel.
Mistrivsel,
ja. Mistrivsel blandt børn og unge, og sandsynligvis også blandt voksne. Større og større mistrivsel. Hvor omfattende det er, ved jeg ikke, men det er i hvert fald nok til, at man bekymrer sig over det. Mm. Og her har vi haft tidligere nogle diskussioner om nogle af de
årsager
til det, og for eksempel omkring uddannelse, vores uddannelsessystemer, og skal vi sige, mangel på fri leg og udfordring for børnene osv. Så vi har der også et problem, fordi vores tendens til at løse de her problemer, det er at institutionalisere det.
Mm-hmm.
Ja, ikke? Altså, vi sætter vores børn i børnehave, vuggestue, børnehave, skole og så videre. Og det er ikke, og vi har troet i mange år i hvert fald, at løsningen på alle problemer, det var uddannelse.
Mm-hmm.
Vi har også hørt det her med, at hvis vi skal konkurrere med Kina, skal vi være klogere.
Jo.
Ikke? Mm. Vi skal være smartere. En hver politiker, der siger, at vi kan både skabe velfærd og social tryghed og så videre, hvis vi bare gør tingene smartere.
Ja.
Altså implicerer, at vi alle sammen
idioter
har været dumme i den måde, vi har gjort tingene på.
Ja. Mario, jeg vil gerne stille dig et spørgsmål omkring det med at gøre ting smartere, eller ligesom indser, at vi har brug for immigration, og som nogle absolute gode løsninger. Ikke? Jeg hørte en englænder for nylig, altså, som holdt en tale, brandtale, omkring det med det problem med muslimer i England. Det er bare 2-3 millioner af dem.
Ja.
Men de allerede nu er i gang med at påvirke negativt hele den der LGBT-bevægelse.
Ja.
Det vil sige, at de går med imod vores menneskerettigheder. Det vil sige, at man har brug for det, men samtidig de underminerer et samfund. Jeg har også lagt mærke til, at vi skal være smartere og smartere for at konkurrere med Kina. Men niveauet af vores gymnasier og universitetet er delende. Så det er ligesom at venstre, hun ved jo ikke, hvad højre gør, ikke?
Jo, det er noget af det. Men du var lidt inde på, at måske kunne en af løsningen være robotter.
Ja.
Og så videre, ikke? Og så har jeg sådan en lille sjov bemærkning til det, ikke? Jeg er ikke så bange for, at robotter kommer til at ligne os mennesker mere og mere. Tværtimod, jeg kan se, at det kan være en fremtid i det. Men det store problem er, at vi som mennesker kommer til at ligne robotter mere og mere.
Det gør det nok i forvejen.
og det synes jeg, er det store problem i den udvikling, vi ser i vores samfund. Det er, vi ser det allerede udmønt sig i de her overfladiske, narcissistiske kulturdannelse.
Mm-hmm.
Og I skal vide, at en narcissistisk kultur, det er ikke et flok egoister.
Nej.
Narcissismen kommer til udtryk for, at man er usikker på, hvad man selv er, og derfor søger man bekræftelse i omgivelserne. Ikke? Og i dag vil det typisk være i de sociale medier, hvor man prøver at finde sit rum, og hvor man kan finde sit rum.
Ja. På likes jagt.
Ja.
Det var, apropos det her, det undrede mig de sidste 10 år på Facebook, mennesker fortælle om deres liv, om hvad de fuldfører, ikke bare almindeligt, altså de fortæller, hvem de elsker, hvor meget de elsker, og det er jo tomgang om, men det er fokus om sig selv, og det er jo den der narcissist. Ja. Men sig mig en ting, vi har en politisk struktur, hvorfor tillader man disse fænomener, velvidende på en måde, man opløser en national følelse?
Okay. Men så vil jeg tage udgangspunkt i det eksempel, du lige kom med, fra England, ikke, hvor han kritiserede muslimerne for deres anfægtelse af menneskerettigheder. Jeg kunne vende den rundt, og jeg ser hele LGBT og wokeisme osv., som netop et udtryk for, at man ikke kan finde ud af, hvad man selv er, og hele tiden søger bekræftelse i en eller anden niche, man finder på nettet og så videre. Ja. Så på den måde har jeg ovenikøbet sympati for muslimerne, som fastholder familiemæssige værdier, og den konservatisme, der ligger i det, kan jeg også se noget positivt i.
Ja.
Ikke? Hvor det andet kunne opfatter jeg som faktisk endnu mere samfundsnedbrydende.
Jamen det er at
man kan sagtens tage en tanke og få den videre over til USA, hvor du har mange, ikke kun muslimer, men også hinduer. Hinduisme er måske anden største religion i USA nu, men de har også det der med familieværdier, og nu de holder fast ved. De er ikke så usikre på sig selv, som du også inde på. Den der med mistrivsel, du sagde, du aner ikke, hvor meget der er. Det er simpelthen så omfattende i USA, og den vækst, den stiger bredt. Der er noget med 15-25-årige, den største dødårsag, det er selvmord. Den var slet ikke på det. Det var det ikke tale om for 10-20 år siden. Og selvmordsforsøg stiger bredt i USA. Jeg ved ikke, hvor meget den blev undersøgt i Europa og i Storbritannien, men man ikke den der, du nævner, men man ved ikke, hvem man er, men er i en boble, eller hvad det ellers er, man er usikker, så ligger man alt muligt på Facebook. De der ting hænger sammen. Men jeg har en lille ting, jeg ved ikke, om det er for tidligt at nævne det. At hver sted, du kigger, hvor det er lidt ondt, hvor det er ikke så godt, kan man være ret sikker på, at det er fordi, det er nogen mennesker, der tjener penge på det. Og jeg tror og håber, vi kan komme ind på det, som en af de årsager, ikke kun videnskab, teknologi og religion, men pengeindtjening.
Ja, okay. Mm-hmm. Så det vil altså sige, du siger i virkeligheden, at hele den der politiske struktur ligger en motivation at tjene penge, ikke? Ja. I hvert fald i Vesten, ikke?
Fordi hvem styrer for eksempel de sociale medier? Jamen, det er tech-giganterne, ikke? Og hvad tjener de penge på? Mm-hmm. Ikke? Det er forbrugerisme. Ja. Det er forsolgt ting. Ikke? Så der ligger meget tætte bånd mellem hele forbrugerismen, kapitalismen og så videre, sådan som vi har set den lige fra industrialiseringens gennembrud. Ikke? Det startede der. Den startede ikke med, at børn har smartphones. Smartphones har bare accelereret den der udvikling. Mm-hmm. Men kimen til det har ligget der længe før. Mm-hmm. At vi hele tiden søger noget bedre. Ja. Ikke? Hele det der selvudviklings bølge, ikke, er noget, som jeg er meget bekymret for, fordi hvad bilder man sig ind? Ikke? Tror man, at man kan blive guddommelig ved at gå på et kursus i 3 dage og så videre, i stedet for at erkende, at det er meget, man ikke ved. At ens udgangspunkt er, at man skal forsøge at få det til at virke sammen med andre.
Ja, men det kunne godt være, Mario, at den søn efter selvudvikling hænger sammen med, at mange mennesker søger efter redskaber til at gøre deres liv bedre, fordi de ikke har det godt.
Ja. Netop, men de søger efter redskaber.
Redskaber, ja.
Og det er der, problemet ligger, fordi det er ingen redskaber til det her.
Eller hvis der er redskaber, så er de faktisk ret usynlige at konstruere. En af de ting, jeg kan godt lide, der er den ene interessering, er, at går man i en skoleklasse og spørger, hvad en heks? Så siger ungerne alt muligt. De er ondskabsfulde, de har masse magt, de misbruger det. Hvad skal man tror, man? Når de er gudarter, de er dejlige, de er søde. Hvorfor er alle hekser dårlige, eller tror man, god? Det er meget enkelt. Alle de gode, der skriver de der mundtlige fortællinger, omdanner hekser til den ene side, og tror man til den anden side. går du tilbage til, hvor der bliver fortalt historie mundtligt, så har man gudejede hekse og åndejede tormænd. Samtidig med industrialisering kom det med retten til stemme. Masser af kvinder og en del sorte fik det. Ikke Kina og Indien. Mm. Men den der vækst i, hvor mange kan stemme, men alligevel blev kvinderne holdt ned. Det er en af de ting, der har virkelig omformet vores samfund i Vesten de sidste 1,5 år.
Mm. Jeg tænker også på, Mario, den der, om vi lever i, i Vesten i en eller anden form for rangforestilling. Vi har jo skabt, det som man siger, masser samfund. Det er jo millioner og retter millioner i de store byer der, ikke? Og vi har fortalt dem, at de er unikke, ikke? Det minder mig lidt om den der historie om Sahara-ørken. Det er stormvejr, og alle de små sandkorn, de bliver...
Vævler op.
Ja, så, der, så fortæller det om min lille sandkorn, som flyver sammen i en anden, og siger, wow, de er alle sammen følger os, ikke? Så jeg tænker på om massesamfund, fordi vi lever i et massesamfund, på en måde så minimiserer værdien af et menneske, og så har vi skabt nogle forestillinger, som i virkeligheden ikke holder, men som får mennesker til at blære sig. Forstår du, hvad jeg mener? Kan du godt følge min tankegang?
Måske.
Delvis. Mario, jeg vil se noget med hensyn til det der med kultursamstød, som vi kan se blandt andet med, hvad der sker i England. Altså hvis man kun ligesom lave en syntese og så tage det der er godt som muslimerne kommer med, du snakker om blandt andet om familiestruktur og så videre, men der er også noget i familiestruktur hos muslimer som ikke er særlig god, blandt andet undertrykkelse af kvinder og så videre. Det vil sige, hvordan i den der sammenstød mellem kultur, hvordan kan vi ligesom navigere mellem de gode og de dårlige ting. Og der har vi jo vores kompas, som i bund og grund er det, som vi alle sammen, hvad skal man sige, følger mere eller mindre om det moralske kompas osv. osv. Ja. Men om det bliver gjort, det ved jeg ikke. Altså, der er mange mennesker, der er bange for de forandringer, der kommer med en ny kultur. Selvom den kommer med nogle gode værdier, måske.
Men præcis, hvad er vores moralsk kompas?
Mm-hmm. Det er jeg ikke sikker på.
Ikke fordi jeg mener det er forskelligt. Mm-hmm. Altså vi er jo i høj grad i Danmark og præget af hvad jeg kunne kalde en venstreorienteret humanistisk kompas.
Hvorfor humanisme altid bliver forbundet til venstrefløjen?
Nemlig.
Hvorfor? Men
det er jeg ikke sikker på. Jeg vil være enig med dig i,
ja.
Men
jamen, vi kan se det på humaniora og så videre, på universiteterne og så videre. Det er næsten altid, når folk går ind og snakker om klima, om menneskerettigheder, om alle de der...
Madmenneskelighed, ja.
Og så videre. De er næsten alle sammen venstreorienteret. Når jeg siger venstreorienteret, så mener jeg sådan Socialdemokratiet, SF og så videre, hvis vi snakker om Danmark, ikke? Og det er ikke en borgerlig politiker, der tør at sige, jeg synes, vi skal have mindre velfærd. Det er ikke en, der tør at sige det for alvor.
Ja, det har konsekvenser,
ikke? Ja. Ikke fordi det hele er så indlejret i vores opfattelse af, hvad er rigtigt og godt, og vores moralske kompas osv. Men det findes en anden kompas, sandsynligvis. For eksempel, som er drevet af Trump og hans tilhængere. Det er
ja, hvis man vil derover, ja.
Er en helt anden, ikke? Jeg siger ikke, den er god, ikke? Eller bedre og så videre, men jeg siger, vi er nødt til at forstå den kompas, ikke? Hvad er det, der driver det? Og ikke tro, at vores kompas er det rigtige, fordi det mener jeg, det er en af de problemer, der ligger til grund for polarisering. Det er, hvis man er for overbevist om, at ens egen kompas er den rigtige, ikke?
Men når du siger ligesom, når du snakker om konservative, som ikke vil se noget imod velfærdssamfundet og så videre, selvfølgelig der er konsekvenser, hvis de gør. Det minder mig lidt om i 80'erne, da de grønne startede i Tyskland med at snakke om økologi og så videre, og forurening og alt det der. Der var ikke så mange i den konservative blokke, der har kommentar på det så meget. De sagde bare, at det var nogle hippier, eller tosninger, eller ja, hvad det er, man kalder dem. Ja. Men det har vist sig, at i der har du ikke nogen i den politiske spektrum, der ikke snakker om klimaforandringer, om økologi osv. osv. Stadig har vi nogle kræfter og lobbyisme omkring kødproduktion i Danmark osv. Ja, ja. Det vil vi altid have, eller forhåbentlig forsvinder de på et eller andet tidspunkt. Men ikke desto mindre, så kan man sige, at også i den politiske verden, der sker nogle bevægelser, hvor folk skifter fra, jamen, skifter deres mening.
Man kan sige, virkeligheden bider folk.
Ja.
Ikke? Altså, jamen, ja. Og klimaforandring har bidt sig fast. Ja. Ikke? Altså,
Oppopulisme. Hvad er det, der sælger? Hvad er det, der giver dig stemmer?
Ja, selvfølgelig. Altså, men populismen kører lige så meget modsat, ikke? Til at man udpeger en bestemt befolkningsgruppe og udskammer dem.
Ja, selvfølgelig.
Ikke?
Ja.
Altså, så populisme har altid været der, men polariseringen, som populisme er også et udtryk for, ikke? Det kommer af, at hele den her individualisering af tingene, at vi hver især bevæger os ind i vores bobler og får selvbekræftelse på vores egne synspunkter, fordi vi kredser rundt i et bestemt boble.
Ja, en echo-chamber, eller hvad det hedder.
En silo. Ja. Og det igen, man kan pege på det sociale medier eller de andre ting, som Gaffer har skabt. Jeg synes, det er ret specielt, fordi der har været nogle meget dygtige folk, som har skabt de der ting, fortjent flere penge, for vi bliver holdt fra hinanden, osv. osv. Ikke at populisme kommer der, men den der polarisering i hvert fald kommer de sidste år. Går man tilbage til 60'erne, så er det i hvert fald, det er så bare en mulighed for dialog mellem højre, venstre, værdisæt, humanisme osv. osv. Det mangler vi i dag.
Senere jo bare det, og det apropos relateret til politik, om vi kan i det hele taget eksistere uden modsætninger, uden split-up, uden konflikter. Forstår du, hvad jeg mener? Fordi når du kigger på de forskellige politiske systemer, de bygger jo meget på vi, dem. Hvilken som helst grupper, som definerer sig selv, allerede projicerer, at vi er bedre end andre, ikke? Og det gør vi også i Vesten, undskyld for det, ikke?
Jo, men du ser også modbevægelsen. For eksempel lige nu har vi en regering, som er udtryk for en modbevægelse.
Hvordan det?
Ikke?
I Danmark?
I Danmark. Ja. Lige nu har vi et flertalsregering.
Ja.
Og partierne, som udgør flertalsregering, har alle sammen sagt enslydende, at de vil væk fra det der med, at vi hver især laver blokpolitik, og så når vi ingenting, og ja, så videre. Præcis, ja. Vi skal, med samfundet står ud for nogle store udfordringer, og vi skal løse den sammen på tværs af midten.
Præcis, og det er den der tankegang, politisk tankegang, som jeg efterlyser, ikke?
Ja.
Det er rigtigt nok. Og formentlig vil komme forrestende verden.
Ja, og lige nu er problematikken den, at de tør ikke tage skridtet.
Ja, hvorfor det?
Jamen, fordi så bliver de bliver hele tiden bombarderet med deres meningsmålinger, som siger, at de går ned og, i tilslutning og så videre. Så de bliver sådan lidt bundet af, igen, den der feedback, de får, som jeg mener er fiktiv. Det hele kan ændre sig kolossalt i løbet af de næste 2 år.
Jo, altså hvis man tager skridt det.
Ja.
Men det er jo, der kommer vi igen til demokratier.
Ja.
Det, at man har et valg om 4 år, er i virkeligheden meget stor handicap i forhold til at gennemføre nogle store reformer. Eller hvad?
Måske.
Ja, måske. Det ved vi ikke rigtigt. Skal vi holde en lille pause med et eller andet musik, der bliver valgt af Mario, der hedder Dog Eat Dog by Johnny Mitchell.
Maybe once or twice a year I think nothing that should be better than some downtown atmosphere. In the dance halls and the galleries, betting in the OTB, synchronized like magic, up from you and me. The sun goes down in Jersey, right? Swapping stories, sitting around in some all-night zoo,
sometimes change comes at you like a broadside accident. There is chaos to the order, random things you can't prevent. There could be trouble around the corner.
Ja, det var Joni Mitchell. Tak for det. Og Mario, du vil lige tilføje en lille ting.
Jeg vil lige runde lidt af med at snakke om livserfaring. Ja. Som jeg ser et kolossalt problem, og virkelig noget af det, som jeg synes er allermest alvorligt i den samfundsudvikling, jeg ser, i hvert fald i Danmark og sandsynligvis i Vesten, det er frelæggelse af ansvar. At de voksne er så forhippet på ungdom og ungdommens dynamik og så videre, at de glemmer vigtigheden af livserfaring og hos historisk bevidsthed. Man siger, hvad synes du, og vi har hele det her helikopter overvågning af børnene, og det vi også kalder curlingbørn og så videre, hvor børn får ikke lov til at udfolde sig som børn. Ikke? Fordi vi er der hele tiden til at styre det, men til gengæld, så gør vi ikke det, at vi håndhæver vores alder, vores livserfaring til at give dem retning, og også noget at støde imod. Ikke? Altså, hvorfor synes du ikke, det er i orden? Altså, det er meget vigtigt i dannelsen af barnets bevidsthed og social forståelse. Altså, de lærer, for eksempel i gamle dage, dengang jeg var dreng, så det med slåskampe, det var meget almindeligt. Altså, at vi var fysisk, gik i håndgemæng med hinanden, og vi lærte lynhurtigt at tage hensyn til hinanden i slåskampen. Sådan, at vi ikke gjorde skade på hinanden, at vi var ikke for voldsomme, osv. osv. Al den slags ting, de der meget kropslige forståelser af hinanden, det er væk. Fordi børn får ikke lov til at slås mere. Det er dybt forbudt. Forældrene må ikke skælde deres børn ud heller, ikke? Fordi så er de straks dårlige forældre og alt muligt andet. Det hele skal pakkes ind i en forståelse for og en omsorg for osv., som jeg ser meget som noget utroligt problematisk i børns mulighed for at udfolde sig selv spontant og barnligt.
Ja, fordi du kan være bekymret for, hvad for et produkt kommer i den anden ende.
Ja.
Den produkt er på vej allerede. Der var lige en artikel, hvor de havde lavet en kæmpe research omkring, hvorvidt børn får lov til at lege. Uafhængig leg, det vil sige fri for voksne, fri for det sociale medier osv. De gør det ikke mere. Kigger man på legepladserne og skolegården, det er en helt anden form for omgang, end det var. Der er ikke folk på legepladserne om eftermiddagen. Også det, en af vores venner var inde på, at i dag har børn cirka 300 legetøj. Går man tilbage til vores generation, så havde vi 5-6 legetøj. Mm-hmm. Og vi lærte, som Mario inde på, ikke kun at slås, men også finde ud af, hvordan man takler konflikter, hvordan man danner sig selv i resonans med i kontakt med andre børn. Det mangler i dag.
Jeg tænker på, så igen ud fra det politiske aspekt, hvad for nogle mennesker vi opdrager, ikke? Det er klart. Det erfaring er væk, eller er blevet elimineret. Det er en stor katastrofe. Ja. Hele den der historie, menneskehistorie, ligger utrolig stor vægt, netop fordi du gør erfaring, og så lærer du de erfaringer. Du kan ikke bare lære det ved at ligesom få det i. Ja. Så det er en ting, som er katastrofalt. Jeg kan ikke forstå, at en kultur begår selvmord på den måde, så ligesom at sløjfe det. Ikke? Ja. Men en anden ting er jo, så det er leje. Det er rigtigt, det spontane leje, og den der slåskamp, som i virkeligheden har været også natur. Vi har talt om det på et tidspunkt. Natur, kontakt med natur. Ikke? Men for mig at sige, måske igen på min baggrund, vi fik også nogle konkrete opgaver i kibbutzen, hvor vi skulle lære at udføre det og holde fast og være selvdisciplineret.
Ja, ja.
Det er også vel.
Ja, men i gamle dage fik man børn. Det var et formål med at få et barn. Det var ikke et statussymbol. Nej. Det var ikke som at få en hund. Ikke? Nej, at få børn var nødvendigt for familiens overlevelse og så videre og så videre. Langt op i historien var det sådan. Ja. Det er faktisk kun de sidste 100 år måske, at den betydning. Så du fik børn, ikke fordi du nødvendigvis elskede de små puttede nusser. Nej, du havde brug for deres arbejdskraft.
Ja, præcis. Ja. Og den der vending fra alle disse ting, for mig vil sige, har man tænkt over det, ikke?
Ja, altså jeg synes, det der bekymrende, så hvis man snakker nu om TikTok-generation, den form for informationer, der kommer ud af TikTok, og den evne til at fordybe sig i informationer. Man kan se, at nu har man undersøgt lidt på TikTok, hvordan med hensyn til politiske ting, hvordan folk ytrer sig. Og det var blandt andet, at mange af dem starter med at sige, jeg er ikke ekspert på området, men, og så begynder de at fortælle en hel masse informationer, som er faktisk forkerte informationer, som de selv har fået et eller andet sted fra TikTok og sådan noget. Men noget helt andet, vi skulle gå videre jo til noget omkring religioner og regionale konflikter og så videre.
Hvis jeg vil bare gerne indskyde en ting til, apropos det politisk. Igen, hvis vi skulle tænke på, hvordan den vestlige civilisation kunne bevæge sig i en anden retning. Fordi lige nu synes jeg, at vi er i en krise omkring normer og værdier og blablabla. Jeg synes, at min bør lære børn at tænke kritisk. Mm-hmm. Men fordi vi det er det her med vi giver dem dogma. Jeg vokser op med dogma og med forskellige, du ved, det er i virkeligheden din måde at fordumme mennesker på, ikke? Og vi har oplevet det, altså hvordan pludselig unge mennesker bliver så antisemitiske, fordi de har jo, for så ved jeg ikke, det er for mig at sige, de har ikke lært at vende og dreje og kigge på ting fra forskellige aspekter.
Ja, men det kommer vi nok til at snakke om, når vi kommer til teknologien, hvordan det former samfund, fordi det er, som du siger, det er et problem.
Det er det med at tænke kritisk, men det er det med at udtrykke sig selv. Sproget er blevet meget begrænset de sidste 20 år. Retorik eksisterer stort set ikke. Men det kan vi komme tilbage til.
Ja.
Men når vi skal snakke lidt om religionskrig eller regionale spændinger rundt omkring i verden, så vi kan sige, at der er konflikt selvfølgelig i Israel nu, som er blusset op på grund af, hvad der er sket den 7. oktober. Nu er vi i Radio Shalom, som er israelsk jødisk radio i København. Man kan sige, at det sætter lidt spørgsmålstegn, fordi det er fundamentalisme, vi ser her med Hamas. Det samme fundamentalisme, som vi har set med ISIS, og vi har set det med præsterne i Iran, og til, hvad skal man sige, til en vis udstrækning, også i Tyrkiet med Erdogan, med hans polemik. Det giver mig sådan et eller andet spørgsmål omkring, og jeg ved godt, det er lidt provokerende, men jeg vil spørge, om der er plads til islam i den moderne verden. Og ikke fordi jeg er imod islam, jeg synes, at folk skal have deres frihed til at tro på det, de mener er rigtigt, så længe det ikke er på bekostning af andre mennesker. Og i den moderne verden i dag kan vi se, at eller hvis vi kigger på stater, som er hvor islam er dominerende religion, det er en meget lukket samfund. Vi kan se, at i vores vestlige verden, det som jeg vil argumentere, sørger for, at vi har innovation, og vi har nytænkning, og vi har et eller andet form for udvikling i samfundet, selvom vi lige har snakket om, hvor meget vi, hvor langt vi er fra, hvor vi skal være, osv. osv., og alle de der forhindringer, der er undervejs. Men stadigvæk et åbent samfund, demokratisk samfund, liberalt samfund, den understøtter innovationen. Vi kan se, at de lande og stater, hvor man har meget stramme struktur, politiske strukturer, er der ikke så meget innovation, der kommer ud de steder. Altså, og der kan vi snakke om de arabiske lande, vi kan snakke om Kina. Altså, Kina er super god til at producere ting, og super god til at stjæle nogle ting og lave add-ons på de opfindelser, som er sket i Vesten.
Men Kina er jo ikke religiøs på den måde, ikke?
Nej, men diktatorisk. Det vil sige, jeg vil sige lukke samfund. Det er ikke, fordi det er også en form for religion for mig. Så jeg synes, vi skal snakke lidt om det der. Hvad er det, der gør, at i den vestlige verden har vi sådan en opblomstrende start-up i forskellige... Nu, Arun, du har sagt, at i New York, det er en af de steder, som er det højeste patenter bliver skrevet, blandt andet...
Det er det højeste antal patent per indbygger.
Ja, per indbygger.
Men Shait, kom lige i tanke om noget. Jeg ved ikke, om det er helt på siden af. Men hvis man går tilbage til et af de steder, hvor der var enormt meget innovation, faktisk de fleste Nobelpriser kom derfra, det var Tyskland mellem 1920 og 1945, som var ikke helt åbent samfund.
På det tidspunkt, hvor det kom, der var den åben. Da nazisterne kom, så har de lukket det hele ned, jo. Så vidt jeg husker historisk mæssigt. Så har der været brænding af bøger.
Bestemt bøger.
Ja, selvfølgelig. Men når du begynder at brænde bøger, så ved vi, at du lukker samfundet langsomt. Fordi mener du, at en del af bøgerne skal ikke læses. Så nu snakker vi ikke om koranafbrænding. Men jeg synes, at... stadigvæk har vi sådan en form for, du har noget samfund, eller vi har nogle samfundsstruktur, der understøtter innovationen, og vi har nogle samfundsstruktur, som undertrykker innovationen. Det er klart, at hvis folk er bange for konsekvenserne, når de kommer med ny tænkning eller med ny holdning til politik osv., det kan vi sige Iran. Blandt andet også i Kina, hvor man har udviklet sådan en overvågningssamfund, som alle er registreret på en måde, og du ved, du kan også læse, hvad folk snakker med hinanden på gaden, og så videre, og så videre.
Så, det spørgsmål. Du talte om islam.
Ja.
Ja, altså, skal vi tage stilling til det her, eller hvordan det?
Vi kan snakke om generelt, om de samfund, som ikke er demokratiske, ikke åbne. Yeah. Og der har vi så i dag, i forhold til det, jeg ved, i Rusland, vi har det i Kina, vi har det en del i den arabiske verden, osv.
Jo.
Så hvad er det, der gør, at vi får et samfund, som er nytænkende, nyskabende, osv. osv.? Fordi vi har også brug i Vesten for at fastholde vores værdier omkring frihed, som et menneske har til at tænke sine tanker og ytre sig.
Hvorfor det er vigtigt med frihed?
Fordi hvis du begrænser det, så begrænser du også muligheden for folk, der kommer og vil komme med innovationer blandt andet, til at udfolde sig, fordi de vil være bange for, at det bliver forbudt. Når du begynder at begrænse den frihed, som vi har i Vesten, og alt selvfølgelig er med måde, fordi friheden kan også være for meget.
Friheden med ansvar,
ja, selvfølgelig. Ja. Det er så meget, jeg snakker om. Ja. Men samtidig så har vi brug for, at folk kan trygt ytre sig og komme med ny tænkning, fordi ellers står vi stille i...
Jeg vil sige det på en måde. Hvis jeg kigger igen på det med islam, ikke? Det er rigtigt nok, at du kigger på de mange samfund, som har islam som den dominerende religion. De er tilbagestående rent økonomisk, og de er meget undertrykkende i forhold til kvinderettigheder. Det står jo meget klart. Ikke? De mangler også noget, som for mig er meget væsentligt i forhold til fremtiden. Efter min mening, mange af dem har ikke lært at tænke selvstændigt. Mm. Fordi doktrin og ritualer, og du ved, se fem gange op, bøn, det for mig at sige, et menneske, som ikke har lært at tænke selvstændigt, det er jo det er en sværm. Flok, forstår vi, mener ikke?
Jo, så kan man sige, så er det dystert for Vesten.
Præcis, det er netop det. Det er præcis det. Ja. Du siger bare, hvad så?
Men, altså, hvis vi nu snakker religion som sådan, og ikke islam, ikke? Fordi den form for islam, som jeg hører dig kritisere, det er især det, som kendetegner Mellemøsten og Nordafrika.
Ja.
Mm-hmm. Ikke? Altså, hele den der fra Pakistan til Marokko, eller sådan noget lignende, det bælte der, ikke? Som er meget inficeret af paternalistisk stammekultur også. Mm. Ikke, så den får en bestemt udformning. Fordi det var en gang, hvor islam var stedet, hvor udvikling skete. Mm-hmm. Ikke, altså, men den ligesom blevet reduceret. Altså bare tænk på Afghanistan og Iran var blomstrende kulturer, indtil fundamentalisterne overtog det og så videre. Så religionen i sig selv måske ikke problemet, men den måde, den bliver brugt på til at undertrykke.
Og det kommer det politisk.
Jeg vil da sige, at det, der hænger sammen med det for mig, i hvert fald er uddannelsesniveauet. Jeg har en rigtig god ven, som er muslim, vokset op i Indien. Han er forsker i Aarhus i dag, og han har en helt anden opfattelse af islam. Men hvis man tager muslimerne i Indien, for eksempel, som er den anden største islamisk land i verden, det er ikke det samme billede, jeg får i hvert fald. Mm-hmm. Så vi skal være lidt forsigtige med at generalisere, meget forsigtige med at generalisere.
Mm-hmm. Vi skal være i det hele taget meget forsigtige med religion og ideologier, ikke? Fordi det er jo klart, at en del af den der ekstremisme inden for det islamiske bevægelse i Mellemøsten, det var givetvis som modtryk for Vestens dominans og af dem. Kan du huske, at det starter med Bin Laden og Saudi-Arabien og den slags? Så det er ligesom altså en bevægelse mellem forskellige tendenser, globale tendenser i verden, og så er det løbsk. Jeg synes personligt synes jeg, at du kan ikke undertrykke en bestemt religion og få noget som helst politisk holdbar i verden. Du kan på et eller andet tidspunkt gøre religion til mindre betydningsfuld i forhold til de store mål.
Du kan adskille det fra politik. Altså det er det, du kan gøre. Ja? Altså du kan godt skabe en form for, ligesom delvis vi har i Danmark, hvor man har religion parallel med politikken.
Civile samfund, ja.
Og så kan man sige, at det er ikke fordi, det er kun islam, fordi nu har jeg også snakket om Kina, og jeg har også snakket om Rusland.
Vi har også nogle af disse settlere i Israel.
Ja, selvfølgelig. Det er religiøse.
Og mormoner.
Og der kan vi se, hvordan de bremser udviklingen på den måde. Ja. Snakken om, mere omkring, hvad er forskellen mellem en åben samfund, hvad den kan generere nytænkning, og i en lukket samfund. Og den der kultursamstød, som vi ser i dag mange steder i verden, det kan være religiøs, og det kan være også kulturelt, selvfølgelig, på den måde.
For mig er problemet, når en religion, eller hvad som helst, bliver til en ideologi, og når man holder for fast i en ideologi. Det kan være kommunisme, det kan være islam, det kan være hvad som helst. Ikke? Det bliver som regel brugt i en eller anden sammenhæng og i en eller anden magtstruktur. Ikke? Der har den sit virke som sådan. Ikke? Men religionen i sig selv, i sin oprindelse, har en helt anden betydning. Mm-hmm. Ikke? Altså, det er, fordi folk har religiøse oplevelser, føler en enhed med Gud og alt muligt andet.
Åndelighed og så videre.
Netop. Og vi skal passe på, at vi ikke blander de to ting sammen.
Ja, det er ikke os, der blander dem sammen.
Det skal vi skille af til sidst. I min del af den her snak i hvert fald.
Men sagen er jo bare, at religion, ideologier, de bliver brugt næsten altid i politiske sammenhæng. Det gør den da, ikke? Nogen genre har jeg disse ting, og så skaber den samhørighed, og så er man fjender, så vi har det billede der, ikke?
Jo, men politik er anvendelse af magt. Yeah. Det er, hvem skal have magten? Hvem skal bestemme?
Netop.
Ikke? Det er politik. Det drejer sig om. Men så bliver i politiske sammenhæng bliver religioner ofte inddraget som en del af at herske. Ikke? Mm-hmm. Ved appel til Gud og fædrelandet, for eksempel. Ikke? Mm-hmm. Altså, Gud har ikke en skid med det at gøre. Hvorfor skulle Gud have noget med den ene part og ikke den anden part, og så videre, ikke? Min Gud er bedre end din Gud, fordi flere af dine døde, ikke? Altså,
Ja, jeg har et problem med religion som et politisk instrument, ikke? Eller ideologier som politisk instrument, fordi helt igennem den menneskelige historie, det bliver brugt igen og igen som politisk instrument til at få magt, som Maria Maja siger, eller til at bekæmpe andre, ikke? Og for mig at sige, det vil jeg nok komme tilbage til, når vi snakker om den menneskelige væsen og natur. Vi er tilbøjelige til at tænke dikotomisk, sort-hvid. Rigtigt, forkert. Det er her vi der. Og så er det, så finder du en religion, og så er det allerede en, du har ligesom udfyldt den der funktion. Meget fristende at tænke, og vi har ret, og de er forkert. Og det skaber så store problemer, og så kommer vi til vores moderne tider med store drømmer, og vi beslutter, at vi kan skabe en multisamfund. Det er kompliceret, fordi når man har disse vidt forskellige standpunkter, så det er nogle gange, hvor det er ikke kompatibelt. Forstår vi, hvad jeg mener? Ja, det sker i England lige nu. Ikke?
Jo, men det er også det, der skete i Danmark.
Yeah.
Takket være Dansk Folkeparti.
Yeah,
ikke fordi jeg stemmer på Dansk Folkeparti. Men de så et problem længe før andre gjorde det.
Jo.
Det gjorde de, og det gør, at Danmark står i en anden situation i dag, for eksempel Sverige, som den dag i dag har svært ved at indrømme, at de har et problem.
Mm-hmm. Ja.
Da jeg var... Jeg vil bare nævne i forbifarten, da jeg holdt min ferie i Mallorca for 14 dage siden, jeg traf jo 4-5 svensker, som immigrerede fra Stockholm, fordi de kunne ikke holde det ud.
Okay.
Det vil sige,
var det været, de kunne...
Nej, det siger bander.
Okay, de var bange. De blev bange for, hvad der sker.
De kunne ikke sige fremtid for børnene med voldsomt...
Det er kun begyndelsen, Benjamin. Jeg synes, vi skal lige høre en sang mere.
Jo,
kan vi,
fint.
Har vi pause? Ja. Kan vi godt, ja. Det bliver så Here Come the Flood med Robert Fripp.
Shows the signals grow on radios, all the strange things they come and go as early warnings. Stranded starfish have no place to hide, still waiting for the swollen Easter tide. There's no point in direction we cannot even choose a side. I took the old track, the hollow shoulder across the waters. On the tall cliffs, they were getting older, sons and daughters. The jaded underworld was riding high on waves of steel hurled metal at the sky. And as the nails sunk in the cloud, the rain was warm and soaked in the crowd. Dreamer.
dry. When the flood calls, you have no home, you have no walls. In the thunder crash, you're a thousand minds within a flash. Don't be afraid to cry out what you see. The actor's gone, there's only you and me. And if we break before the dawn, we'll use up what we used to be.
Fuldt med grød. Alle de tanker om religion og politik og menneskens tilstand. Jeg kan godt tænke mig at lægge ud med et lille billede, som I kan have i tankerne. En cirkel, som er på størrelse med en 5-kronemønt. En cirkel, som er på størrelse med et bord. Og en cirkel, som er størrelse, så stor som København. Og de tre cirkler er en. Alle det, vi ved. To. På størrelse med en bord, alt det, vi ikke ved, og på størrelse med København, måske, alt det, vi ikke ved, som vi ikke ved. Og det er det, vi har været hen i mange tusind år, men takket ved videnskab og teknologi, er vi kommet langt med det. Hvis vi går tilbage til 1500-tallet, og nu taler om Vesten, så var jorden flad, så brugte vi romertal, det vil sige EV gang XI skulle være et eller andet. Og der mente man, alt medicin skulle behandles som 4 væske. Det som grækerne havde, melankoli, sanguinitet, kolera, men sidste en, mercurial. Så skete det der i 1500-tallet, at vi gik fra ormetal til det, man kaldte for arbetal, som kom fra Indien, som var en revolution i vores matematik. Vi gik hen og accepterede bevis på, at jorden var rundt, selvom man havde vist det i Indien og Kina 1000 år tidligere. Og så gik vi ind i moderne medicin ved Vesalius, som gik ind i kroppen og fandt de 5 systemer, som den bestod af. Så springer vi 5 år ud i fremtiden til nutiden, hvor vi er gang med at tage det arabisk-indiske tal og omdanne det til alt, som er kun 2-tal, 0 og 1. Og vi er gang med at udforske hjernen, i stedet for kroppen. Og hvordan kan det dog være, at hjernen indeholder sindet? Hvordan kan det være, at sindet kan give bevidstheden? Og måske medfølelse. Og den sidste ting, vi er i gang med at udforske, er universet. Og der står vi lidt i det samme boldbane som med jorden rundt. Er jorden rundt? Er den flade? Eller den sædelformet? Det er der, vi er i dag. Og næsten hvert år fordobler vi den mængde viden, vi har. Vi er en kæmpe vækst med den viden, ligesom vi er med mange andre ting, for eksempel fortære ressourcerne på jorden. Alt den her begyndte virkelig tage fat i sikkert 1850, hvor du har for første gang organisk kemi, som kommer af alt muligt tyske, som leger med molekyler for at få bedre farver. Og så begynder man ret hurtigt at finde de regler og hvordan molekyler agerer med hinanden. Den begyndte at blive udvidet til andre former for kemi, andre former for biologi. Vi har industrialisering. Samtidig har vi den der kæmpe vækst i demokrati i Vesten igen. Vi får på 100 år et levetid, som bliver fordoblet. Vi lever 80-100 år i dag. For nogle år siden, så var det 35. Og vores børn kan forvente til at leve til mindst 100, måske 110 år. Alt det skyldes den videnskab og teknologi, vi har udviklet. Og meget af i Vesten, på godt eller på ondt. Skal jeg fortsætte?
Ja, det ved jeg ikke. Måske skal vi snakke om, hvordan teknologien, som fordi det er historisk set, hvad der er sket, selvfølgelig det er meget interessant. Men jeg synes, det er mere interessant at høre, hvordan den teknologi, vi har udviklet, hvordan det påvirker vores liv i dag. Og i den forbindelse, ikke så meget omkring, at vi kan helbrede så mange sygdomme osv., men nu snakker vi om Vesten, så snakker vi om de problemer, der opstår med den teknologi, vi har introduceret.
Okay, hvis vi kigger på problemerne, så har videnskab og teknologi ramt religion og politik, vores samvær, vores værdier osv. i den grad. Og det har vi været inde på med social media for eksempel. Det er den store syndebuk i dag. Men også på mange nuancerede måder, som vi ikke nødvendigvis har tjekket på. Alt den mad, vi får, har været igennem en kæmpe proces igennem flere forskellige behandlingsmetoder. Mange ting bliver mere og mere usynlige for os. Mm-hmm. Ingen af os her på det her værelse, mange steder på jordkloden, kan skaffe vores egen mad, bygge vores egen bolig eller lave vores egen tøj. Vi er blevet mere og mere fjendt for vores nødvendigheder.
Ja, vi samarbejder, eller vi fordeler opgaverne mellem os. Så er der nogen, der sørger for mad, der er nogen, der sørger for dit og dat og alt muligt andet. Ja? Mm. Men jeg tænker mere på det der med, at for mig problemet er med noget teknologi, hvis vi snakker blandt andet om smartphones osv., at teknologien bliver introduceret til samfundet, uden at der er nogen, der laver et regnstykke. Hvad kan der være følge problemer senere hen. Det vil sige, der kan vi sige afhængighed i smartphones, sociale medier blandt andet og så videre. Det er ikke kun sociale medier, det er mange andre ting, det er også underholdning og så videre. Der er ikke nogen, der forudsiger, hvordan teknologien påvirker. Nu er vi i gang med kunstig intelligens, som vi ved ikke rigtigt, altså hvordan kommer det til at påvirke vores kunstneriske udfoldelse og alt muligt andet?
Udfordringen ligger ikke i teknologien selv, men den måde, det bliver anvendt.
Absolut, ja.
Og som jeg tror, vi også har været inde på tidligere, det er penge til det. Det er ikke værdier, det er ikke forskning i det. Vi har ikke tid til at forske. Der er ingen, hvem har nogensinde taget en iPhone i 2006 sagt, hvor skal vi lige forske i det, før vi begynder at bruge den. Det samme med AI, eller kunstig intelligens, den er i anvendelse over det hele, eller hvad? Især i grundforskning. Mm-hmm. Og det er det store fordel, igen, til dem, der har medicinalske firmaerne, og så videre, så videre. Så det er en galopperende ting, kan man
sige. Så du siger ligesom, at man giver frit spil til teknologien, eller de der teknologiske giganter, og styre om, hvordan det bliver brugt i samfundet. Og det er det, der er for mig at sige.
Det er sjovt, du ligesom modsiger dig selv nu, ikke?
Nogle gange, det gør jeg. Jo, det er det, der er.
Fordi du vil lægge nogle begrænsninger på den teknologiske udvikling, ikke?
På forbrug. Ja. Ikke på den teknologiske udvikling, fordi jeg synes, det er utroligt, at vi har fået kunstig intelligens, og vi kan bruge det til så mange ting, selvfølgelig, der kan udvikle os i en bestemt måde. Men ligesom alle redskaber, den har også den anden side, at den kan udlægge os. Og så hvordan sørger vi for, at vi ikke havner i den der, hvad skal man sige?
Det. Nu siger for eksempel, at vi tager et kendt eksempel. Ikke? I USA på et tidspunkt, de producerer jo kæmpe stor mængde majs, ikke? Og de kunne ikke afsætte det i på almindelig vis, så har de gjorde det til sirup, kan du huske? Og så den sirup kom de i forskellige, du ved, medvarer i en periode, og masser mennesker i Vesten tog meget på, ikke? Det vil altså sige, man har skabt nogle af den der teknologi, at man kunne ligesom opdyrke så store mængde majs, man har skabt sådan en overskud, og så den bliver brugt til at fodre mennesker med, som har blivet tykke, og så har man Novo Nordisk, som har fundet en løsning på at få dem til tæppevægt, Men de skal bruge det resten af deres liv med bivirkninger.
Men vi kommer tilbage til kritisk tænkning.
Ja,
igen,
præcis. Ja,
fordi jeg har en lille anekdote fra min tid som leder. Og det var, at vi fik indført PC'er på arbejdspladsen.
Mm-hmm. Ja.
Og det blev set som et gevaldigt fremskridt, at psykologen og talepædagogen og alle os forskellige faggrupper, vi kunne sætte os ned ved en PC og skrive vores rapporter direkte ind i journalen. Hvordan var det lige før vi fik PC'er? Det var det sådan, at jeg indtalte min rapport på et bånd og gav det til en sekretær, som brugte 5 minutter på at skrive det, fordi hun kunne...
Hun var uddannet til det.
Hun var uddannet til at skrive det, ikke?
Ja, med alle fingre.
Ikke? Og så kom hun tit med sådan lidt hjælp til mig og sige, Maja, mener du virkelig det og det?
Ja.
Det sløjfede man. Og så i stedet for, at hun brugte 5 minutter på at skrive rapporten, brugte jeg 2 timer på at skrive rapporten.
Med 2 fingre.
Med 2 fingre-metoden, ikke?
Ja.
Og jeg hørte i går i debatten på DR2, en læge sige nøjagtigt det samme. Man har sparet lægesekretæren og alle mulige andre væk, og nu skal hun bruge tid.
Ja.
Ikke på patienten, men på at organisere sin dag.
Ja.
Ikke? Og det kan man sige, jamen, er det ikke misbrug af en pragtfuld teknologi,
absolut,
at indføre det på den måde?
Ja.
Vi er tilbage til slut og ret. Når der kommer en ny legetøj, så bum, den skal indføres i det vestlige samfund. Men der er også mange, som begynder at gå væk fra det. Der er et lille program i Indien, som hedder Open and Bow, hvor de prøver at gå ind i alle folkeskolen og se, vi skal læse bøger nu. Så der er nogle folk, som... Ja.
Jeg vil sige det på den måde rent politisk. Ja. Jeg vil ikke undvære teknologi, sandelig heller ikke videnskab, fordi for mig at sige, det er jo disse discipliner, som har bragt os videre i vores liv, og har bragt os mange problemer. Ingen kvilder om det. Men der jeg tror, at en verdenskrig i størrelsesorden som en verdenskrig bliver mindre sandsynlig på grund af atomvåben, så for mig at sige, okay, vi bliver bange, fordi vi kan ødelægge hinanden, men okay, vi kommer ikke til at kaste os ind i atomkrig, fordi konsekvenserne er der. Jeg tror også på et eller andet tidspunkt, det vil være også en velsignelse at kunne komme videre fra jorden, ikke? Det tror jeg, og det er kun teknologi, som kan gøre det, ikke? Medicinmæssigt, altså det, at jeg er 78 år og stadigvæk klarer mig godt, det er på grund af altså, medicin. Det er jo klart. Det er det da, ikke? Så det er mange, mange gode ting ved det, men det er jo klart. Der kommer vi til vores grundlæggende problem, som jeg ser der. Vi er modsætningsfulde mennesker. Det er derfor, vi gør ting altid på en måde, som er god, men på en måde, som er også dårlig. Og hvordan vi løser det, det kan jeg ikke sige helt præcis nu, ikke?
En lille kommentar, jeg tror, jeg gentager det for 3. gang. En af grunden til, at vi har alle de atombomber, en af grunden til, at vi har koldkrigen, nogle mennesker mener, at det er fordi, der er blevet tjent så mange penge på det. USA's kernevåbenprogram i øjeblikket er $1 billion.
Ja, ja.
Og det er ufattelig stor mængde, hvis man tænker på, hvor meget bruger de på social velfærd og nogle andre ting.
Ja.
Og hvis man tænker på... alle de andre ting, som vi ser på fedme. Okay, vi har fedme, og nu er det en firma, Novo Nordisk, som tjener penge på, hvor det sætter en fedme. Vi har det, fordi at folk fed har tjent stor summer for folk. Og nu skal vi tjene stor summer på folk, så de ikke bliver fed.
Mm.
Jeg tror ikke, vi er klar over det, hverken i en lukket samfund, en åben samfund, en islamisk samfund, en indisk samfund, en vestlig samfund. Den kører bare.
Altså, teknologi har ikke løst det problem, som man kalder grådighed. Og det er et problem, som bliver ved med at forfølge os, når mulighederne er der, så er vi grådige, ikke?
Jo, og hvem har italesat det problem. Det har religion.
Det er rigtigt.
Fra mands minde har religion italesat synderne, de menneskelige synder, og de er stadigvæk til stede. Så i stedet for at kigge på det som overtro og så videre, så kan man også betragte de fleste religioner som retningsvisere til at sige, hvad skal der til for at leve et godt liv?
Jo.
I hinduismen for eksempel, så snakker man om god karma. Ikke? Altså, hvordan lever man på en måde, som er, er til gavn for, og det er retningslinje for det, som religionen og næsten alle religionerne har kommet med den i sin tid. De minder lidt om hinanden, fordi det sandsynligvis er nogle basale menneskelige virkemåder, som ligger der. Og så grådighed, ikke? Er et af sønderne. Hovmod. Hovmod.
Forfængelighed, ikke?
Ikke? Er endnu værre.
Ja.
Mm. Er det nogen, der siger, hovmod er den værste af alle de syv dødssønder, fordi vi tror, vi er noget, når vi gør noget godt, i stedet for at være ydmyg og sige, okay, nu har vi fundet på det og det og det. Mm. Og så vil jeg sige, og så må man erkende, at når vi nu har lavet en ny teknologi, så vil det selvfølgelig medføre noget lort.
Ja. Spørgsmålet er, om man skal skabe et eller andet instans, som holder øje med den
ikke.
Udvikling. Det ved jeg ikke, om man
det
ikke kan.
Jeg tror, der er mange mennesker, der taler noget om, at mange af de ting, vi har talt om i dag, bliver støret mere med af kunstig intelligens. På en god måde. Mm. Og man kan sagtens argumentere for eksempel, hvis vi sætter en eller anden AI, som kigger på jordkloden og gasser, der kommer op i luften, ting og sager, der kommer ind i vandet, lort, som du siger, jorden osv., så vil det være særligt gerne. Og måske den der Gaia-model, som James Lovelock forespået, vil blive til noget. Om det er for sent eller ej, vil vi ikke. Men bare for at kaste tilbage til Majas religion, det er ikke religion som sådan, det er hvordan vi anvender det. Ligesom det er med et smartphone. Det er ikke smartphone som sådan, det er hvordan vi anvender det. Og der vil jeg sige, vi kan samle alle de gode kræfter, skidt put med de dødsønne, og en åndelighed. Hvis vi havde en sans for åndelighed, en smag for åndelighed, en lyst til åndelighed, så havde vi klaret mange af de ting med grådighed og derne, og som du siger, ydmyghed og beskedenhed, eller hvad det ellers er. Det ideelle, vi taler om.
Ja, hvis jeg lige kommer ind på det der med AI, ikke? Altså vi har en meget god, man kunne kalde det dokumentarfilm, som blev lavet omkring AI og dens bekymring for, hvordan mennesket udvikler sig. Den hedder Terminator.
Terminator.
Det var netop en fremtid, hvor en eller anden AI sagde, okay, problemet er mennesker. Så vi skal lige udrydde det problem for at skabe ind.
Ja, men man kan sige også med hensyn til, selvfølgelig religion har givet os den basis for det samfund, vi har i dag. Det er kristendom, jødedom eller islam osv. Men det, jeg tænker mere på, det er, at nu begynder vi at beskytte børn imod noget af det, som teknologien er kommet med, eller vi prøver i hvert fald at beskytte dem fra det. Jamen det er med hensyn til, hvad de har adgang til, eller hvordan selskaber og influencers bruger børn i deres markedsføring osv. Så der er en form for reaktion på det. Jeg synes bare, vi mangler netop et eller andet distans, der skal, og det er ligesom, vi har FN, som jeg ved ikke, hvor meget de fungerer i det, men i hvert fald kan man sige, at vi har skabt nogle instanser, som har til formål at ikke kontrollere, men undersøge.
Der er nogle gode forslag til det. Der er en bog, som hedder Ministry of the Future, og Kim Stanley Robinson. Og den fortæller om fremtiden i 35, det vil sige om knap 10 år, eller lidt over 10 år. Og der har FN lavet eller etableret en fremtidsministerie, som tager netop nogle af de ting, du nævner, og påbehandler dem.
Så det er ikke kun mig, der tænker på, at det er nødvendigt, åbenbart.
Nej.
Ja, det lyder godt. Ja. Skal vi høre en sang, Arun? Du holder lige pause med din...
Vi går tilbage med de der tre cirkler, ikke? I det her sang.
Ja, vi snakker om cirkler nu, og det er Johnny Mitchell, der skal synge The Circle Game. Jeg læste en...
Yesterday, a child came out to wonder, caught a dragonfly inside a jar. Fearful, when the sky was full of thunder, and tearful at the falling of a star. And the seasons, they go round and round, and the pains and ponies go up and down. We're captive on a carousel of time. We can't return, we can only look behind from where we came and go. Child moved 10 times round the seasons, skated over 10 clear frozen streams. Words like, when you're older, must appease him, and promises of someday make his dream. And the seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on the carousel of time. We can't return, we can only look behind from where we came and go. Springs and 16 summers gone now. Cartwheels turn to car wheels through the town, and they tell him, take your time, it won't be long now till you drag your feet to slow the circles down. And the seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on the carousel of time. We can't return, we can only look behind from where we came and go round and round and round in the circle. So the years spin by, and now the boy is 20. Though his dreams have lost some grandeur, coming true, there'll be new dreams, maybe better dreams, and plenty.
Ja, det var Joni Mitchell, og vi fortsætter med vores snak her.
Yeah. Jeg vil gerne sige, at vi har ikke helt udtømt dette emne. Vi har jo stadigvæk lidt om teknologi og videnskab, og i vores næste program vil vi også komme lidt på den der, det, som jeg betragter som den menneskelige natur eller condition. Hvad er det, som i moderne tider eller i den vestlige kultur, hvad det har gjort ved mennesker, om fordelene er større, eller om det er ulemper, som er større. Og det vil jeg citere mange forskellige undersøgelser, men vil kunne tjekke disse undersøgelser ved at stille spørgsmål til Google. For eksempel, er det en sammenhæng mellem forurening og hjerneskade? Eller er det en sammenhæng mellem, lad nu sige, høj tempo og nogle psykiske problemer. Så det, på den måde vil vi kunne verificere, at disse undersøgelser er gyldige. Det kommer vi tilbage til næste gang.
Ja. Nu har vi stadigvæk lidt tid tilbage, så vi får lige Arun, han vil, når han er færdig med at huske, så han, har han lidt at fortælle om sit emne. Ja,
det er sådan. Vi er godt i gang med at udøve kraft ved det immunsystemet. Og masser af andre helligheder. Men der er nogle trusler på vej, og det er en af virus, den anden er svampe. Og dem har vi ikke nogen beskyttelsesmidler mod. Det skal vi.
Det ser en, der er hårdt ramt.
Det er virus, jeg blev undersøgt i hårde råd på.
Du skal gå. Du skal gå med et, du skal gå med et skilt. Du skal gå med et skilt, der smitter ikke.
Ja,
måske.
Måske.
Vi snakker en del om det vesten, om religion og politik og nogle store ting, som plager os måske, eller tager os, eller i gang med at leve os i stykker. Der var en science fiction forfatter, som hedder Arthur C. Clarke, som skrev 2008 et rum, Odyssey. Og han har en citat, som jeg gerne bruger. Og citaten hedder, det er på tid, vi opdager, at vores religioner og politik er forældet. Det er på tid, vi omfavner videnskab og åndelighed. Men Clark har det for den første indiske premierminister, som hed Jawaharlal Nehru, som har det så for en Gandhian face campus, som hedder Vinoba Bhave. Det synes jeg er en rigtig god sted at ende, og vi kan starte det næste program med det.
Ja, det kunne vi godt.
Jo, hvis det færdig god år.
Jeg vil bare gerne måske til allersidst, jeg så et program om ebbe mennesker for 13 millioner år siden, som var i virkeligheden altså vores forfædre, ikke? Og de havde forskellige kendetegn, som skilte dem fra andre ebbe, men en af dem, empati. Empati, ikke? Ja. Og det er interessant, altså, hvis vi kan udvikle den der empati, som er jo mere global, ikke?
Ja, absolut. Skal vi sige farvel og tak til alle os i studiet. Benjamin Katz, Mario Hein og Arun Dondale og Shai Gabay.